Når jeg tenker på min rolle som utvalgsleder og med det bakteppet og utvalget, så vil jo faktisk si at til tross for at det ble nok tatt vel hardt i den debatten, så ga det utvalget en flying start. Og jeg har tenkt i etterkant også på at sannsynligvis en del av de ganske modige og vidtrekkende forslag fra utvalget innenfor dette feltet, tror jeg ikke at vi hadde kommet til å foreslått hvis ikke vi hadde på en måte tenkt at nå, dette skal vi gjøre noe med. Nå skal vi skape grunnlag for at Norge, på lik linje med veldig mange andre land, har et godt kvalitetsvurderings- og kvalitetsutviklingssystem. Så det er jo noen ganger når man liksom virkelig blir oppmerksom på noe, sant? Så gir det guts. Og du kan si at jeg benytter meg absolutt av det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag tema skolepolitikk og nærmere bestemt Osloskolen. For i studio så har jeg med meg tidligere skoledirektør i Oslo, Astrid Søgnen. Astrid Søgnen har en lang, lang bakgrunn i skolen, og hun var til og med statssekretær for Gudmund Hernes, hvis noen husker så langt tilbake som på 1990-tallet. Og så ledet hun det offentlige utvalget som la grunnlaget for stortingsmeldingen Kultur og læring, og da reformen som etter hvert fikk navnet Kunnskapsløftet under Kristin Clemet. Og så har hun etter det sittet som utdanningsdirektør i Oslo frem til 2018. Da ble hun presset til å gå av, men i slutten av april i år så kom det en ny forskning om norsk skole fra SSB som viser at Osloskolen de siste 20 årene har gjort det svært bra, også for de svakeste elevene. Så jeg får ønske deg velkommen, Astrid, og så får jeg absolutt gratulere deg med de flotte resultatene for Osloskolen. Hvordan reagerte du da du fikk se SSBs Lars Kirkebøens forskning om norsk skole?
Jeg ble jo selvsagt glad, men også ydmyk. Nå kan du si at Osloskolen er jo veldig godt dokumentert. Sånn, nær sagt, fra dag 1 under, mens jeg har ledet Osloskolen. For at det var veldig viktig å følge med. Men det å få det sammenstilt på denne måten, ja, vi har jo hatt skolebidragsindikatorer underveis, og vi har resultater på forskjellige områder, både eksamen og nasjonale prøver, og mange andre indikatorer som sier noe om kvalitet i skolen. Men dette er viktig dokumentasjon og viktig forskning, som også mange kan lære av. Og det er klart å få en tilbakemelding som sier noe om at både de med svakere forutsetninger, ikke nødvendigvis evner og anlegg, men med en mer utfordrende bakgrunn, både med språk og kultur, at disse presterer bedre enn forventet. At det gjelder også elever, midlere og de med enda bedre forutsetninger. Og som det står i fagartikkelen, for den kastet meg jo over med en gang, at sitatet er særlig de med svake forutsetninger som presterer bedre i Oslo. Det er dermed mer utjevning i Oslo enn ellers i landet. Og det er egentlig nær sagt det resultatet, eller den dokumentasjonen som da SSB ved Lars Kirkebøen har gjort her, som gjør at jeg bruker begrepet ydmyk. Fordi jeg vet, tror jeg, kanskje mer enn noen annen hva det koster å flytte så store masser til en bedre utvikling med de utfordringene som deler av elevbefolkningen i Oslo har. Mm. Nå vet jeg jo en god del om den reisen, for da jeg begynte i 2000 som direktør. De som var russ i år 2000, de hadde begynt i 97. Da hadde Osloskolen en gjennomstrømning på 65%. Altså gjennomstrømning, det betyr om du har fullført og bestått. Og da jeg slutta, altså siste året, 2018-19, skoleåret, så hadde Oslo lå de rundt 80 prosentpoeng. Og som sagt da, 18 år tidligere, så var Oslo fylke da, for det jo det som måler videregående, et av de tre dårligste. Og i 2018, det skoleåret der, så var det et av de to eller tre beste. Mm. Det er en reise å si noe om de utfordringene som hele Oslo skolen, ledelse, lærere, vi har stått overfor, og faktisk fått til bedre enn vi hadde forventet. Vi også.
Ja. Ja, fordi det er jo flere ting her. Det ene er at denne forskningen fra SSB nå, den baserer seg jo ikke på det som vanligvis blir kritisert, altså sånne prøver og eksamener og sånt nå. Og det andre som vi kanskje får legge til, det er jo også at når man ser Oslo-skolen sammen med alle de andre, skal vi si, fylkene eller kommunene rundt omkring i Norge, så er jo Oslo det stedet i Norge med mest diversifisert befolkning, og også flest innvandrere, og flest med, som har både sterke ressurser og svake ressurser. Slik at det er ikke noen liten, vi er jo på størrelse, så vidt jeg vet, Oslo, med andre, hva skal vi si, mellomstore europeiske byer, ikke blant de aller største, men helt klart mye større enn mange av de andre norske byene på, for alt det er verdt. Mm.
Og så kan du også si at da, jeg nevnte dette med at vi hadde en gjennomstrømning i videregående på 65 til 80, så var det jo en mye mer homogen elevbefolkning for nesten 20 år siden enn det er i dag. Og 40% av elevene i grunnskolen har jo en flerkulturell bakgrunn. Det er jo i utgangspunktet en ressurs, men hvis systemet, skolen, ikke klarer å forvalte den ressursen, eller forvalte forskjelligheten til en ressurs for den enkelte og for samfunnet, så blir det nær sagt en mangelapp for de som da ikke får de likeverdige mulighetene som de faktisk både har rett til, og som skolen skal tilrettelegge for.
Fordi flere sier, når jeg har lest litt om hva som har vært sagt, så er det flere som sier at mottoet ditt var alltid å gjøre det aller beste for elevene. Og hvorfor tror du folk har sagt det om deg, og stemmer det, og hva innebærer det?
Ja, altså for det første så stemmer det.
Ja, det er bra.
Ja, og det, altså, jeg er jo lektor. Altså, inni meg er den lærersjela ganske levende. Og jeg har jo ofte sagt at det å være lærer, det er å være leder. Jeg tenkte alltid på meg selv som at jeg leder til læring. Og det har jeg gjort gjennom alle mine lederjobber også. Slik at når jeg startet i Oslo og hadde et klart oppdrag fra politikerne om at Oslo-skolen skulle løftes, Oslo-skolen skulle bli en pedagogisk spydspiss. Resten av Norge skulle se til Oslo, og det var jo ikke situasjonen i år 2000, så stemte det veldig med min motivasjon i hele tatt for å ta den jobben. Og derfor har jeg vært utrolig opptatt av at alle innsatser, enten det var i budsjettdokumentene, det hadde fokus på elevenes læring og utvikling, bredt. Og det er det som gir resultater. Jeg synes faktisk at det resultatet vi nå har fått, de er et eksempel på at det har vært mål og retning. Det har vært viktige og riktige mål og retning for skoleutviklingen i Oslo. Og jeg har lyst til å legge til at når jeg nevnte innledningsvis at jeg var ydmyk, jeg kjente på ydmykheten jeg så den utviklingen, så tenker jeg jo faktisk først og fremst på alle de lærerne der ute, som har stått i tøffe situasjoner som er langt unna det mange lærere ellers i landet gjør, og skolelederne og mine medarbeidere som har holdt ut i tross for angrep på det her fra og derfra, sant? Fordi at vi var enøyde, det var vi absolutt ikke, men vi fulgte veldig nøye med på hva skjer med Per og hva skjer med Omar. Og jeg hadde en slogan som jeg har nevnt flere ganger, at når jeg møtte rektorer i gangen i administrasjonsbygget, så skulle ikke de lure på hva jeg lurte på. For jeg lurte på om Omar og Jasmin hadde lært å lese siden sist.
Nå ble jeg sadig med en gang til deg.
Ja, ja. Altså man må ha noen sånne, altså det er så store masser, det er så vanskelig å bevege, du må ha virkemidler som gjør at du holder fokus, engasjementet, stoltheten, at vi der for elevene.
Og det da altså tydeligheten går ut fra.
Det tydeligheten.
Vi kan spole litt tilbake igjen til tiden med Gudmund Hernes, og bare så det jeg har sagt, Gudmund Hernes var jo minister for Arbeiderpartiet, og du var statssekretær. Hva var det du opptatt av i skolepolitikken da, på 1990-tallet? Vi forbinder for så vidt Hernes også med en reform, da, som du, vi kan snakke litt om etterpå, men hva gjorde du for noe i skolepolitikken under Gudmund Hernes?
Du kan si at det begynte som statssekretær, det var sånn rett etter årsskift 94-95. Så kom jeg jo fra Akershus fylkeskommune, der jeg var assisterende utdanningsdirektør, og så hadde jo jeg vært da, lektor i videregående og diverse andre før det. Sånn at i den perioden så var jo, hadde jo Gudmund vært minister noen år, og han var jo i full reformjakt. Jakt, ja. modus, ja. Og du kan si at sånn rent politisk og faglig, for han var jo i aller høyeste grad politiker, men han er jo, var jo professor, han var jo en fagperson, og det var jo jeg også. Så var det de samme temaene for meg. Det var at jeg var så heldig å havne i en posisjon der jeg hadde mulighet til innflytelse for å gjøre norsk skole bedre. Og så hadde jeg en sterk erfaring med meg fra Akershus, som da var det nest største fylket etter Oslo, og som hadde ansvar for videregående som fylke, det var den håpløsheten som var innen, som vi nærmest tilbød elever innenfor yrkesfag, der de vandret fra grunnkurs til grunnkurs, det var vel en 120 grunnkurs, og det var, altså det var helt sånn villeden i forhold til deres fremtid, og det manglet læreplasser og så videre, så jeg gikk veldig tungt inn i det, fordi det var så, jeg hadde det så nært meg at det måtte vi få gjort noe med. Og så jobbet jo jeg videre med, å, med det å få seksåringene inn i skolen. Det var jo ikke noen enkel sak, hverken faglig eller politisk. Så man måtte jo bruke all den, nærmest, ja, mye diplomati og få til samarbeid og på tvers av partigrenser. Jeg mente jo at det var veldig riktig, så altså det var jo sånn sett enkelt, ja. Anførsel. Men det brukte mye tid på, også på hele læreplanverket, og der følte jeg jo også at min faglighet kom til uttrykk.
Bare en kort kommentar til seksåringene på skolen. Hva var den viktigste argumentasjonen din for at du syntes det var viktig?
Det var egentlig forskjellene. Altså det at noen gikk i barnehager, andre gikk ikke i barnehager, noen, altså, det var veldig ujevnt fordelt, og da hadde jeg ikke så mye kunnskap om Oslo, men jeg hadde jo lest meg opp. Så samfunnsoppdraget, hva skolen skal være, skal kvalifisere, det skal utjevne. Og, da, og det betyr ikke at alt skal være likt, men det er noen strukturer som må være på plass, sånn at, at man i hvert fall har muligheten av å benytte seg av tilbud, som gjør at vi flere får gode muligheter for å komme videre. Så jeg så den reformen i et sånt likeverdighetsfordelingsperspektiv, og veldig opptatt av at både læreplaner og nærmest at den faglige innsatsen skulle bli bra, og så var jo det denne diskusjonen hele tiden om, om altså førskolepedagogikken og lek og læring og så videre, og jeg mener jo at det er veldig mye god læring i lek, men det handler ikke bare om å være ute. Det handler faktisk om at man har noen mål og så videre, og barn er veldig lærende hjemme. Ja.
Ja, det kan vi skrive under på. Ja. Men så da, så etter dette så ble du oppnevnt til leder av dette utvalget som fikk tilnavnet Kvalitetsutvalget. Men så gikk jo da denne Arbeiderpartiregjeringen av før dere fikk satt i gang. Og da er spørsmålet, ble du litt overrasket da Kristin Clemet valgte å beholde deg som leder? Og hvordan skjedde det?
Altså det var jo Trond Giske som oppnevnte utvalget.
Ikke sant?
Faktisk.
Så du satt der før hun kom på plass?
Ja, sant. Ja. Og egentlig så skulle vi ha vært i gang. Men det var, jeg som sa til Giske at jeg har nettopp omorganisert utdanningsetaten. Jeg var ganske fersk. Jeg må skjøtte huset. Jeg kan ikke begynne med en gang. Så jeg tenkte jo kanskje han ville velge noen andre, men det gjorde ikke han. Så derfor så skulle jeg egentlig ha begynt før det ble ny regjering. Ja, jeg ble jo litt overrasket. Det ble jeg. Fordi at vi hadde jo lagt en valgkamp bak oss, sant? Og, det, og i valgkamp så snakker man med store ord. Og det hadde jo da gått noen kule varmt om 90-talsreformene, og der jeg absolutt hadde aksjer. Så jeg opplevde det veldig tillitsfullt. Og jeg tror jeg først fikk en, at det var en kontakt på administrativt nivå, og så snakket jeg med Kristin Clemet, og jeg tror jeg sa ja før jeg hadde tenkt meg om, fordi jeg hadde jo så lyst på dette oppdraget.
ja, og det oppdraget der, det ble ganske stort da, for det var jo, ikke sant, du kan jo beskrive litt den prosessen i dette utvalget, og det som de fleste tenker på når vi tenker på dette kvalitetsutvalget, er selvfølgelig også PISA-sjokket. Og det som er PISA-sjokket er at tallene for Norge, altså det var det man hadde skåret på der, i PISA, ble offentlig. Og det viste seg vel egentlig når det var et sjokk på denne måten her, at det sto mye dårligere til enn man trodde. Så fortell litt om hva dere, hvordan dere opplevde det, hva PISA egentlig betød for det dere gjorde, og eventuelt også andre ting i prosessen som ble viktig.
PISA ble jo gjennomført for første gang i år 2000. Og sånn at Norge hadde jo ikke noen internasjonale standarder om å vurdere seg mot. Og det ble jo stor oppsikt, sant? Fordi ja, man trodde jo egentlig at altså, det kom noen overraskelser.
Og vi trodde som i sporten at vi var best i alt.
Og det ble jo en veldig sånn, det ble jo egentlig en ganske voldsom debatt, kanskje litt for voldsom. Men jeg har tenkt på i etterkant at altså for det første så hadde jo Norge da på 90-tallet gjennomført mange viktige strukturreformer som også handler om kvalitet. Altså både innenfor høyere utdanning, samlet rike, innenfor videregående, grunnskolen fått seksåringene inn. Og det var faktisk, det ble også fremmet stortingsmeldinger, både, i hvert fall minst en, hvis ikke to, om vurdering og vurderingssystemer og skolebasert vurdering. Så det var mange tanker tenkt, men det var, hadde ikke endt opp i at for eksempel Stortinget hadde fått seg forelagt et kvalitetsvurderingssystem. Det manglet, og det var jo medvirkende til at disse overraskelsene kom, for det hadde man kanskje visst noe mer. Når jeg tenker på min rolle som utvalgsleder, og med det bakteppet og utvalget, så vil jo faktisk si at, til tross for at det ble nok tatt veldig hardt i den debatten, så ga det utvalget en flying start. Og jeg har tenkt i etterkant også på at sannsynligvis en del av de ganske modige og vidtrekkende forslag fra utvalget innenfor dette feltet, tror jeg ikke at vi hadde kommet til å foreslå hvis ikke vi hadde på en måte tenkt at nå, dette skal vi gjøre noe med. Nå skal vi skape grunnlag for at Norge, på lik linje med veldig mange andre land, ha et godt kvalitetsvurderings- og kvalitetsutviklingssystem. Så det er jo noen ganger når man liksom virkelig blir oppmerksom på noe, sant? Så gir det guts. Og du kan si at jeg benytter meg absolutt av det. Og så var det jo også slik da at vi hadde jo fått et oppdrag, sant? Og det skulle være 1,5 år. Men Kristin Clemet var jo da, holdt på å si, heldigvis en utålmodig minister. Og så hun tok jo kontakt og ville ha da utrede et kvalitetsvurderingssystem. Veldig kjapt. 3 måneder tror jeg vi fikk.
Oi.
Og ja, det var ikke bare enkelt å få utvalget med på. Vi var 16 stykker. Men jeg tror argumentet mitt var at Clemet sitter ikke og venter på oss. Hvis ikke vi sier ja til dette, så gir hun dette oppdrag til noen andre. Og husk på en ting, at dette her, det henger veldig mye sammen med mandatet, egentlig. Så hvis vi som utvalg ikke har handapparatet her, så kan det bli litt utfordrende for oss i forhold til å besvare øvrig resten av oppdraget. Så da sa vi ja til det. og leverte da en innstilling. Den første del NOU-en med da forslag, og i de forslagene så ligger jo både nasjonalprøver.
Mm.
Og der ligger også det vi kalte en kvalitetsportal, og der ligger flere andre ting som Kristin Clemet da var en del av hennes grunnlag når den regjeringen fremmet for Stortinget. Det synes jeg er bra.
Mm.
For det gikk da veldig fort. Jeg jobbet jo masse med det, men jeg var jo direktør på fulltid ved siden av, så ja, det ble mye, mye arbeid i perioden.
Fordi det viktigste her, ikke sant, med disse kvalitets, altså dette som da, det utvalget som du da ledet, det ledet jo da selvfølgelig også opp til det som regjeringen til Kristin Clemet da endte med å fremme som en stortingsmelding, ikke sant? Og så har du egentlig fått navnet kunnskapsløftet sånn på folkemunnet etterpå. Men de viktigste prinsippene som du synes, som dette kunnskapsløftet som dere da beredet grunnen for gjennom dette arbeidet du gjorde, var hva er det i konkret? Du nevnte nasjonale prøver og målinger og sånn, men det er jo selvfølgelig... Nei,
men det var jo...
Det bare for å få oversikt.
Det var jo den første NOU-en, sant?
Mm.
Som var en direkte utkvittering av oppdraget fra Kristin Clemet om et kvalitetsvurderingssystem. Og så har jeg lyst til å si at det ble, som sagt, det ble jo to NOU-er. Og den første, den som da var etter 3 måneder, den hette Førsteklassis fra første klasse. Rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem.
Kunnskapsløftet, hvis du tenker på det som jeg hadde barn på skolen da, det var liksom å lære å lese, skrive og regne på en måte. Altså, det var noen sånne basiskunnskaper som var viktige at kom inn på ordentlig på skolen. Vil du si, altså, for hva skal til for å løfte seg på PISA-resultatene? Hva skal til for at skolen blir bedre? Hva er som er viktig at elevene lærer?
Ja, det skal jeg si.
Ja, det må du si, for det er det.
For jeg hadde et litt poeng i at den første del NOU-en om kvalitetsvurdering, førsteklassisk fra første klasse, et rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, og den andre, den store på flere hundre sider, som gjaldt hele grunnopplæringen, den kalte vi da for i første rekke.
I første rekke, ja.
Men når jeg legger vekt på dette, så er det bare fordi at jeg synes det er litt morsomt. Det sier litt om utvalgets ambisjoner, om hvor Norge skulle befinne seg i et landskap.
Ja, ikke sant? Og det får vi, også i hvert fall kan vi jo si at de resultatene som kirkebøen nå viser til, som vi da har nå 20 år etterpå, dette tar jo tid. Elever går jo mange år på skolen, og det er mange elever som har vært igjennom norsk skole og Oslo-skolen gjennom alle disse årene, og resultatet viser seg jo ikke ofte bare sånn på en knips. Det tar tid å skru om på. Som du nevnte, så er det jo, du nevnte noe med store masser, og Oslo-skolen er jo en ting, alle elevene i Norge er jo enda mye større, men likevel, altså du fikk jo da selvfølgelig oppgaven da med å gjennomføre dette kunnskapsløftet i Oslo-skolen, og da går jeg ut fra at du gjorde de viktige tingene som du selv hadde vært med å foreslått, og som kom i denne stortingsmeldingen, eller?
Ja.
Hva gjorde du? Konkret?
Altså, da har jeg lyst til å si at det ble egentlig litt ny flyingstart. Fordi da jeg begynte i Oslo og fikk det, jeg hadde fått det oppdrag om å bygge opp Oslo-skolen, og man skulle se til Oslo og pedagogisk fyrtårn og så videre, så, og det var jo da ikke så veldig lang tid før jeg begynte å jobbe med utvalgsarbeidet, så hadde jeg jo liksom, jeg var jo så inne i tenkningen hele tiden om fornyelse, om utvikling, om systematikk, om struktur, og det var jo alt dette jeg manglet i Oslo. Sånn at kunnskapsløftet ble jo innført noen år tidligere i Oslo, NLS. Men det var jo fordi at det jeg jobbet med, de forslagene vi kom med, det prøvde jeg ut. Både i større og mindre skala. Sånn at i Oslo så hadde vi jo for eksempel, det har vært prøvd ut noe som heter Oslo-prøver. De tok vi tak i, og så ble det et slags sånn, ja, det ble en Oslo-prøve, men det lignet mer på det som ble nasjonale prøver etter hvert. Og så etablerte vi også en kvalitetsportal, der vi la ut resultater, og der også foreldre og andre kunne følge med på. Og det var jo noen av de mest radikale forslagene også i utvalgsarbeidet. Og så jobbet vi med fagutvikling, med ledelse, med mange av de områdene sant, som jeg vil ha jobbet med uansett, men som nærmest den sammenhengen og inspirasjonen fra et fantastisk flott, faglig, tungt utvalg mm. over så lang tid, det betydde mye for meg. Mm. Absolutt.
Ja, og da kan du er inne på ikke sant, struktur, og du snakket jo også om, da vi snakket om at du gjorde det beste for elevene, ikke sant? Da er det å ha, man kan tenke seg, når dere da presenterer i en kvalitetsportal, så får plutselig den skole A og B se at skole A er mye bedre enn skole B, eller at skole B er bedre på noe der, mens A er ikke det, og så videre. Og man begynner å sammenligne, så, og selvfølgelig også kanskje klø seg litt i hodet hvis det går veldig dårlig. Var det sånn at du brukte... skal vi si, en skole som gjorde det bra da, for å si det sånn, i 2005 for eksempel, eller et eller annet tidlig år. Var det også en sånn tankegang hos dere, at dere prøvde å se hva de gjorde bra for å, at det også skulle kunne appliseres på andre skoler, eller hvordan fungerte det i praksis når skolene fikk se om de gjorde det bra eller dårlig?
Det var mye erfaringsdeling.
Ja.
Og det er jo alltid sånn at noen får mer til enn andre, og det kan være gå litt på forutsetninger og så videre. Det som, for å si det på en annen måte, det har vært det var jo mye kritikk på visse tidspunkter rundt dette med åpenhet. Min vurdering er at åpenhet var en driver i kvalitetsutviklingen i Oslo. Det at avisene laget rankinglister, det hadde ikke noe med oss å gjøre. Og jeg hører jo fortsatt at ja, rankinglister skal ikke man ha, og det er ikke noe jeg ønsker meg, og ingen ønsker seg det, men det er jo tross alt også en offentlighetslov og så videre. Sant, som man kan, ja. Men på det tidspunktet så etter min vurdering så var mange skoler flinke til liksom, å observere seg selv også, og vi forsøkte jo da hele tiden å for å komme videre, at vi multipliserte det som gikk godt. Altså de som for eksempel hadde veldig god opplegg i begynneropplæring, de kunne da få ansvar for å lage kurs og ja, hjelpe andre som da kanskje hadde enda større utfordringer. Så det tror jeg nok er en erfaring som mange satt med da de første årene, at vi klarte å dele, og at i tross for at resultatet etter hvert ble åpnet, så er det i hvert fall min erfaring at både rektorer og andre opplevde at dette handler ikke om nødvendigvis om at vi ønsket at det skulle komme lister i avisene, men det var faktisk for at foreldre hadde mulighet også til å se. Altså Osloskolen skulle ikke være en hemmelighet. Det ville vært utenkelig på veldig mange andre områder, og det var tenkt som en del i den faglige utviklingen. Men det er klart at det var ikke enkelt.
Nei, fordi jeg sier, altså, jeg vil også spørre deg om hvordan du ble møtt i Osloskolen. Du forteller jo litt om det her, for byen som vi var inne på i stedet, den er jo Norges desidert største og har et veldig stort mangfold av elever, og noe av det som kanskje er det aller viktigste som kom frem i SSB-undersøkelsen, og som du nevnte aller først også, det er jo at dette her gjelder ikke bare at de flinke elevene presterer veldig bra, eller at skoler med en, hvor det er mange elever med sterk sosioøkonomisk bakgrunn, at de skolene nødvendigvis gjør det så bra, men det dette handler om egentlig er at tallene for de svakeste elevene viser en enorm progresjon, hvis man skulle se på sånn som jeg leser Kirkebøens forskning. Så hvordan, ikke sant, hvis du da har en skoler da i Oslo rundt omkring, det er mange skoler, jeg husker ikke engang hvor mange grunnskoler det er i Oslo, men når du ser på 17. mai-toget så er det i hvert fall ganske mange. Hvordan jobbet man for å sørge for å løfte de skolene som hadde det vanskeligste utgangspunktet, hvis jeg kan formulere det sånn?
Jeg er jo helt enig i, og det sabler jeg også innledningsvis, at det resultat som kom fram her, at Oslo utjevner mer enn ellers i landet, det har vært et krevende oppdrag. Og du kan si at det å følge med og følge opp er stikkord. Og det at da jeg begynte, så var det i Oslo sånn som det var ellers i landet. Altså, det var en hylle med blå permer, og i de permene så sto det bare sånn økonomiske data. Ingen kunne fortelle meg hvor det stod til med læringsresultater, hverken på eksamen eller andre altså andre parametre som man vurderte kvalitet i forhold til. Så det vi begynte å jobbe med, og som jeg tok tak i, og mine folk, fikk jo en veldig solid gruppe rundt meg, det var jo nettopp å få en oversikt over hvordan det stod til. Og det jeg først ble, tross for at jeg bor i Oslo, sant? Ble veldig nytt, altså jeg var ikke klar over at det var så store språklige utfordringer. Mm. Og vi hadde, vi kjørte kartleggingsprøver, som var utrolig nedslående. Og da, der startet det, egentlig. Mm. Så da, det å systematisk dokumentere, og det å iverksette tiltak, som gikk på både kompetanselærerne, men altså etter- og videreutdanning, men også følge opp klasseromsarbeidet gjennom rektorene, altså for rektorene til å interessere seg kraftig for det som skjedde i klasserommet. Fullt fokus på begynneropplæring 1-4. Jeg tenker at det skulle begynt med nesten enda tidligere. Og så begynte skolen også å se at det gikk an å skape forbedring.
Mm. Var det motiverende, sant? Regner jeg med?
Det var motiverende, og så begynte vi å få kartleggingsprøvene, sant? Som var direktoratet som utarbeidet. Og da så skoler at det skulle jo egentlig bare, det var jo prøver som egentlig skulle vise hvem som hadde størst problemer, men det var jo viktig for skolene å ikke bare stole på seg selv, det var jo noe med det.
Mm.
Å få noe dokumentasjon som var, det var andre som hadde laget de prøvene, eller de testene, eller den kartleggingen, sant? Så man, det var ikke bare sånn som man hadde sittet med på skolen. Og det åpnet opp også for en mye bredere diskusjon om tiltak.
Mm.
Og så kom nasjonalprøver. Og da begynte vi virkelig å se at elever i Oslo, det var færre elever på under kritisk grense, eller det er jo ikke det man opererer med, men på de laveste nivåene, på mange skoler, mm. med en stor minoritetsandel, sammenlignet med kommuner og fylker i landet som hadde en helt annen elevbefolkning.
Mm.
Så det at lærerne der ute og skolene har klart over år å tilrettelegge eller utføre både en undervisning og en oppfølging som gjør at stadig flere klarer seg godt, og som det er dokumentert her,
mm.
og at Oslo-skolen utjevner mer sosialt enn andre steder, det er helt gull. Mm. Altså det er ja, jeg tenker på de innsatsene som har vært der, og samtidig så vet jeg at det er jo grunnlag for å fullføre og bestå videregående, at til flere elever som fullfører og består videregående i Oslo, til tryggere blir byen.
Mm.
Den sammenhengen mellom utenforskapet, at skolen ikke har vært noe, at man ikke klarer å holde tak i eleven, den er oppsiktsvekkende. Og det at det er den viktigste innsatsen man kan gjøre for å få en tryggere by,
mm.
det er skolen. Og det tyder på at, og det vet jeg jo, at det gjøres jo veldig mye bra, og sammenligner vi oss med andre storbyer, selv om man fortviler over bråk og uro og så videre, så har Oslo fått til veldig mye i denne perioden.
Mm. Fordi du har jo snakket også litt om befolkningens tillit til Oslo-skolen, og du ser ut at, mm. sier at andelen elever som søker skoleplass i de offentlige skolene og videregående skolene, de har økt de siste årene mm. under de blablabla, og du sa jo også her at fra 65-80% fullføringsgrad, mm. Mm. Så det må jo være et slags bevis på at man gir også, ikke bare at byen blir tryggere, men at hver enkelt elev får bedre utgangspunkt i livet, når de fullføre videregående skole.
Ja,
eller eventuelt selvsagt. Også grunnskole, ja, selvfølgelig.
Men altså,
også.
Når jeg tok jo det som et veldig godt tegn,
mm-hmm.
når som handler om tillit, både til ledelsen av Oslo skole, og ikke minst den enkelte Oslo skole, at de siste årene flere valgte å gå i den offentlige Oslo skolen, 95% av elevene i grunnskolen og 92% i videregående. Det er helt oppsiktsvekkende hvis du sammenligner det med andre land. Men jeg tror nok det handler også, eller mye av dette handler også om at Oslo-skolen utvikler seg hele tiden til å bli en veldig faglig, mangfoldig skole.
Mm.
Altså med mange differensierte tilbud.
Ja, du er inne på noe av det, på noen notater du sendte meg. Fortell.
Ja. Der for eksempel, altså jeg kan jo nevne sommerskolen.
Ja.
Det er jo et glansnummer, for å si det sånn. Ja. Fra 2-3 tusen til 20 tusen da jeg sluttet i 2018.
Oi.
Ja. Med alle typer samarbeid på tvers av bransjer og universitet og høyskoler og England og ja, veldig sammensatt. Så etablerte vi jo type talenttilbud i musikk mellom Majorstuen og Barrat Due og Den Norske Opera, Ballett og Ruseløkka. Vanskelig å få til, vanskelig å få nasjonal aksept for da vi startet det, men vi ga ikke opp, og det er noe også her, at du må ikke gi opp. Du må bare stå på til du får det til. Og så, ja, og, så det at, og i matematikk for eksempel, at vi splittet ikke opp klassen, vi gjorde ingenting ulovlig, men på ettermiddagstid kunne man elever i tiende møte opp på en videregående skole og lære mer matematikk. Altså det at man hadde en bredde og fagliggjorde og spennende prosjekter, jeg tror det inspirerte både lærere og andre, og gjorde at at man følte at man hadde et ståsted i skolen. Jeg har noen bilder foran meg der av lørdagsundervisning før eksamen på 10. trinn. Skoler med så krevende elevgrupper kjørte fulle saler for å forberede elevene ekstra godt til de skulle opp til eksamen, for eksempel i matematikk på 10. trinn. Mm-hmm. Det skjer ikke overalt i landet.
Nei.
Det var ikke pålegg fra vår side om det, sant? Men de gjorde det på grunn av sin stor interesse for at eleven skulle klare seg.
Mm. Altså bra. Altså, men så må vi jo komme litt inn på, du har vært bittelitt inn på det, men det har blåst litt rundt omkring også når det gjelder Oslo-skolen politisk, vil jeg si. Altså, det var masse som kom opp i forbindelse med i 2018 da du sluttet, men også før det, rundt det særlig testing, kvalitetskriterier på hva som liksom, hvis man skal bare måle om folk kan lese og skrive og regne kanskje, så er ikke det nok, de skal trives og de skal gjøre det. Det er så masse andre ting som skolen også har som oppdrag, og særlig også de som sier at New Public Management, hva nå enn det egentlig er, det er jeg litt usikker på, men det vet kanskje du mer enn meg, hva har ødelagt Oslo-skolen. Den typen kritikk som da ligger i alt dette, hvordan reagerer du på det, og hva sier du til det?
Nei, altså jeg har jo måttet forholdt meg til det, ja. Og det har jo vært litt av hvert gjennom årene. Når det gjelder New Public Management, så har jeg har aldri ledet en Oslo-skole etter prinsippet i New Public Management. Jeg har forholdt meg til Oslo kommunes styringssystem, som er mål- og resultatstyring. Det hadde jeg hatt fra lenge før jeg begynte, fra 80-tallet. Og det er også statens styringssystem. Og Oslo kommune har det fortsatt. Mål- og resultatstyring. Det var det jeg forholdt meg til. Mm-hmm. Jeg holdt på å si det jeg forholdt meg til når jeg var lektor også.
Ja.
Mål og resultater. Det, budsjettdokumentene så sånn ut, sant? Det var målet, der var de 15 milliardene som jeg hadde på slutten, 15-16 milliardene på slutten. Og det, altså, dette er min logi, altså, sånn tenker jeg. Det stemmer overens med hvordan man arbeider, sant? Altså, man har mål, og man skal oppnå noen resultater, nesten uansett hva det er. Og de målene som skolen ble styrt etter, de er jo mangfoldige. Det er jo ikke bare lesing og regning og så videre, men for deler av Oslo-skolen var dette viktigere enn noe annet, sant? I hvert fall i perioder. Men det betydde ikke at man forsømte noe annet. Man kan lære masse matematikk gjennom, og regning gjennom samfunnsfag og altså kunstnerisk virksomhet og så videre. Så det gjaldt å bredde det ut. Og jeg har ikke dårlig samvittighet for at ting ble forsømt. Vi jobbet jo hele tiden for at man skulle ivareta helheten.
Mm-hmm.
Så vi forsøkte å forklare dette, og jeg har jo sagt det mange ganger at New Public Management, det har null forhold til. Jeg har forhold til det som var Oslo kommunes styringssystem, og som jeg skulle levere på, og det skulle jo blott mangle. Når jeg satt der med ansvaret for ja, 15-16 milliarder, 90 000 barn og unge, 19 000 ansatte, at ikke mine politiske foresatte, Oslo bystyret, skulle få tilbakemelding på hvordan midlene ble brukt. I perioder så brukte vi jo 3-4 milliarder i år bare på skoleanlegg. For husk på det, det var en periode med en voldsom befolkningsvekst i Oslo.
Mm.
Jeg husker det var august der jeg både åpnet 4-5 nye skoler og 28 rehabiliterte. Du visste liksom ikke nesten hvilken skole du var på når du åpnet. Fordi og det var jo bra at folk flyttet til byen og hadde lyst til å bo der. Og det er jo faktisk et interessant, det har jeg lyst til å nevne, et interessant funn i forskningen til kirkebøen, han forsøkte å finne ut hva det? Det noe med Oslo, som man sier. Han møtte for noen dager siden, og han sa i en offentlig eller i en sammenheng at Oslo skolen har i denne perioden, og forskningen går frem til 2018,
ja.
Har gått fra underprestere til å overprestere. Det hans uttrykk. Og så ville han finne ut hva dette for noe egentlig. Så han sammenlignet. Han har sett på elever som flytter, familier flytter til Oslo, og flytter andre steder. Og så har han fulgt dem fra 5. trinn og oppover. Så ser han at utgangspunktet, det var både med minoritetsbakgrunn og ikke. Så ser han at de som flytter til Oslo og begynner i Oslo skoler, uavhengig av deres familiebakgrunn, de har en annen og en mer positiv utvikling enn de som flytter, altså han brukte konkret Bergen, Trondheim eller kommuner rundt Oslo. Det jo et interessant funn, synes jeg, for det sier noe om at vi har klart å bygge noe som forhåpentligvis det mye substans i, og som kan bare ved. Men det trengt å bli, altså det nødvendig å følge opp hele tiden.
Og da det også et spørsmål, når vi nå skal begynne å nærme oss landing, men i hvert fall si at hva kan da, når Oslo-skolen gjør det så bra, og nå i denne forskningen til Kirkebøen, som også da sier at det heller ikke noe grunnlag for eksempel for å hevde at Oslo-elevene trives dårligere på skolen enn andre, har mer psykiske problemer eller mer stress, slik det ofte hevdes det av Kirkebøen som sier. Og du, før du kommenterer litt Oslo-skolen-elevenes trivsel, så tenkte jeg kanskje, hva skal da disse andre kommunene og fylkene gjøre? Og hvorfor, altså bør vi forvente nå at de begynner å se til Oslo for å løfte seg de også, fordi at selv om Oslo gjør det bra, vi kan være stolte av det fordi vi begge to bor i Oslo, og du har ledet Oslo-skolen i mange år, så er det klart at vi får med oss resten av landet også.
Altså, hele Norge har nytt veldig godt av kunnskapsløftet, og ja, jeg helt sikker på at de aller fleste skoler i dag, de jobber mye mer strukturert og systematisk enn de gjorde for 7, 8, 9 år siden. For det var egentlig mye det skortet på. Det var ikke systematikk i læringsarbeidet, tilfeldig, man fulgte ikke opp. Det så vi veldig godt når vi jobbet med utvalgsarbeid også. Så det, jeg tror nok mange har sett, eller kanskje blitt litt sånn redde også av det som av hvordan vi jobbet i Oslo, sant? Men vi hadde jo full politisk backing, og det var jo veldig viktig. Som Kirkebøen sier også et eller annet sted, at landet kom etter hvert, og det håper jo jeg for norske elever, men som sagt, forløpig så ser bildet ut sånn som det han har beskrevet. Du spurte litt om dette med at elevene trives og motiveres og alt dette her, og det har jo vært utrolig viktig for oss å få kommunisert. Det ingen resultater i elevundersøkelsen som er liksom det viktigste dokumentet for å si noe om elevenes velferd, for å si det sånn bredt sett, og ungdata, som går mye på psykisk helse. Der ligger Oslo på gjennomsnittet, og på noen områder bedre. Der Oslo-elevene iblant skilte seg ut, det var at de etterspurte større faglige utfordringer.
Jaha, ja. Så på den øvre delen av skolen,
ja,
egentlig.
Ja, og det var jo interessant, og det tok vi opp med skolene. Jeg tror faktisk at det at elevene trivdes, vi sa jo iblant, Oslo-elevene trives også i timene på skolen. Innholdet i skolen er stadig blitt bedre i den betydning at lærernes faglige og sosiale oppfølging er blitt bedre. Det er ikke tvil om alle de innsatsene som har vært gjort. Skolen og lærerne blir flinkere å møte elevernes utfordringer. For det første har de kunnskap. Bare det, å vite.
Ja.
Og så vite hva du skal hjelpe den eleven med. Altså, de får kunnskap om elevens utfordringer rett inn på skjermen når de mottar resultater. Og de går på kurs og etterutdanning der de nettopp lærer mer om faglige innganger til forskjellige fag og trivselsfaktorer. Så jeg vil si at mitt inntrykk er jo at Oslo-skolen det professionelle fellesskapet, det er blitt mye mer profesjonelt. Lærerne kunnskapsarbeidere, og det jo derfor jeg liker så veldig dårlig denne her avskiltingsdebatten. Fordi det en skummel retorikk. For lærerne skal påkobles. Og det opplever jeg at de har vært i Oslo-skolen, og samhandlinger mellom de på skolene bidrar også til at elevene har det bedre på skolen. Og elever som trives, både i det faglige og i det sosiale, og hele bredden av innsatser som er blitt gjort, som elever kan finne sin plass i, det bidrar til trivsel. Og dessuten, når du lærer, når du får hjelp, uansett hvor du befinner deg, når du tenker at når du får en følelse av mestring, så skjer det noe som er positivt i forhold til neste gang du møter en utfordring, både i elevgruppa og sammen med læreren din. Og så har jeg lyst til å trekke frem ledelse. Vi har jo satset mye på ledelse.
Altså skoleledelse.
Skoleledelse. Mm. Vi var jo fra 2003, så kjørte vi i gang master i skoleledelse. Og alle rektorene i Oslo da jeg sluttet, de hadde master, og også veldig mange assisterende rektorer nedover i systemet. Og det var jo sånn, det var jo en veldig start på det å snakke skoleledelse, sant? Fordi det var sånn, ja, rektor var den første blant like menn. Og det å få i ryggraden at du skal lede til læring, det er oppdraget.
Mm.
Det spørsmålet stilte jeg hvis jeg deltok rektorintervjuet. Hva har du tenkt å lede til? Hva skal du skape? Hvordan skal dine elever erfare at, positivt at det er du som er rektor? Og hvordan vil du samarbeide med læreren og med organisasjonene? Det var litt sånne, de mest avgjørende, enkle problemstillingene. Og det fikk de veldig god støtte på i det at de møtte hverandre. Det at de var i et sånn deltidsstudium, master som gikk over flere år. Og så for at vi skulle sette de lærerne som var unge, kom rett fra lærerutdanningen, så vi tilbød et 50-timers kurs i det vi kalte grunnleggende ferdigheter i Oslo-skolen. Nå heter det Oslo-læreren. Alle ble invitert. Gikk over et halvt år med samlinger. Kanskje et år. Veldig populært. Og da brukte vi jo professorer og andre kloke folk, men veldig mange praktikere. Både på læringsmiljø, mobbing, foreldresamarbeid, og så faktisk også det, hvordan trener du grunnleggende ferdigheter i alle fag. For det var et krav i kunnskapsløftet. Et veldig, veldig viktig krav.
Mm.
Og som hjalp våre elever.
Fordi det du påpeker her nå, det er jo for så vidt kjent også fra når man har debatter med lærere, ikke sant, som du sier, kunnskapsarbeidere. Det skal jo noe til å lede kunnskapsarbeidere. Det er ikke en enkel oppgave i utgangspunktet, og særlig ikke fordi, sånn som jeg har skjønt det, så er det mange rektorer som kanskje har vært lærere og blitt forfremmet til rektorer, men uten, hvor de plutselig befinner seg på andre siden av bordet, så å si, eller i hvert fall på et annet sted i pyramiden, eller hvordan man skal formulere det. Så det var positivt å høre at dere jobber med det, men hvordan følges dette opp nå, tror du? Nå er det jo 2018, vi har vært gjennom en pandemi, det har vært en spesiell situasjon selvfølgelig, vi er nå i 2022. Tror du forskningen vil, eller har du en følelse av at hvis skolen hadde vært helt avhengig av at du satt på toppen hele tiden, så ville jo det per definisjon blitt litt dårlig den dagen du ikke er mer, men hvordan tror du at arbeidet går nå? Hvordan tror du at dette fundamentet som er lagt, står det støtt?
Jeg vil ikke ha så mange oppfatninger om det. Det jeg har,
kanskje bare at du håper det.
Ja, det håper jeg. Fordi altså vi snakker her om en 18-årsperiode, tross alt.
Ja.
Sant? Og det som jeg tenkte da jeg gikk av også, at det sitter utrolig masse god skolekunnskap og soliditet i stor del av rektorflokken. Det var et paradigmeskifte etter hvert, ikke med en gang, men etter hvert, knyttet til nettopp at de fikk lederutdanning, knyttet til at det bevirker veldig positive vibrasjoner hos, hos lærerne. Vi så jo det, det var jo gode medarbeiderundersøkelser på de aller, aller fleste skolene og i forhold til administrasjonen. Og det var lavt sykefravær i Oslo-skolen. Det var lavere enn som regel da enn Oslo kommune. Sånn at det var til tross for en kvalifisert lærerflokk med masse forskjellige meninger og ytringer og så videre, så opplevde jeg at den store flokken også hadde det samme målet. Og det ble tydeligere og tydeligere at det var elevene. Men jeg samtidig, Mathilde Fasting, veldig klar over at det handler ikke bare om et klasserom, en lærer og en rektor. Jeg vet hvor man må følge opp, hvor man må systematisere innsatser, hjelpe til å holde fokus. Fokus, for det er et landskap, det er virksomheter som du kan interessere deg for en haug med ting. Du kan komme helt på avveie, faktisk, i forhold til det skolen skal være til for. Ja, så det er masse soliditet der ute, men det er også viktig at forutsetninger og at det politiske oppdraget er veldig tydelig. Mm. Nå jo så heldig i Oslo da, at uansett nær sagt hvem som styrer, så det veldig stor oppmerksomhet om skolen.
Vi skal nesten da det være siste ordet, men jeg tenkte jeg skulle spørre deg, bortsett fra helt som siste spørsmål, Oslo-skolens fine resultater i din periode, selvfølgelig som utdanningsdirektør, men da er det noen steder, skoler, byer, land, og kanskje da utover Norge, som du mener vi bør kunne lære av nå fremover, altså som vi bør se til, både for Oslo-skolen, men også for norske skolen generelt. Er det noe du har merket deg opp gjennom karrieren din som du har vært imponert av? Eller som
ja,
du...
jeg tenker jo på hva jeg og vi da selv har lært av. Særlig i forhold til det og at Norge plutselig var et land, eller Oslo en by, der 40% av elevene i grunnskolen hadde en flerkulturell bakgrunn. Det kom ikke helt brått, men det kom ganske fort. Og jeg tenker nå i forbindelse med Ukraina og flyktningene, og vi hadde Syria, og der måtte vi lære av andre, som hadde en lang tradisjon. For eksempel London. Så vi hadde mye samarbeid med London. Altså skoler med enda mer krevende elevgrupper enn våre, selv om det vil kanskje noen rektorer være uenige. Men også Kanada, som jeg selv har besøkt 2-3 ganger. Vurderingsarbeid, og Nederland. Noe annerledes konstruert enn oss, men innenfor fagopplæring. Og så er det jo klart at byer i Norge, store byer i Norge, det spørs hva du ser etter, men du vil finne noe å lære uansett. Men det som gjør at Oslo har mer å lære av en annen stor internasjonal by enn for eksempel et tett sted i Norge, det er elevsammensetningen. Det er det urbane, det er landskapet rundt, det er utfordringene. New York, for eksempel, har vi lært av og hatt kontakt med. Vi har hatt en internasjonal tilnærming, og vi har hatt utrolig masse besøk, særlig fra Norden, som ikke helt kunne forstå at Oslo-eleven da, for vi var jo veldig godt dokumenterte, oppnådde så gode resultater, men også trivdes og var motiverte. Og der jeg tenker at jeg skulle ønske at vi hadde blitt enda bedre på i min tid, og det jobber jeg sikkert med nå også, det er jo foreldresamarbeidet, og særlig i forhold til minoritetsbefolkningen. Der var noen skoler fantastisk flinke, investert enormt for å få foreldrene på i tale. For de jo ressurser for sin barn uansett, og de vil jo det beste. Og det jo utrolig høye ambisjoner. Du kan jo bare ta en tur rundt om på de videregående skolene i sentrum, disse såkalt mest populære. Se på elevbefolkningen som går der. Ja, de ikke alle oppvokst på Røa, for å si det sånn. Og det er både klassereiser, det å realisere muligheter og drømmer, for det det skole handler om.
Ja. Det var et veldig godt avgårdsspørsmål. Gi et lite tips til deg som et lesetips. Da. Du kan sikkert gi meg et også, men jeg har skrevet en bok som heter Vilje til å lykkes, hvor jeg har snakket med 24 andregenerasjons innvandrere til Norge. Mm. Og den viljen til å lykkes, og deres vei opp gjennom norsk skole, og da utdanning, og hva de har fått til, er imponerende. Så, men i hvert fall, du har gjort din skjerv for at dette skal, at det faktisk har blitt så bra som det har blitt, og mottoet ditt, det aller beste for elevene, og så sier du her også, så vil jeg si for alle skoleledere, lærere og andre som jobber med skole, vær nysgjerrig og få lyst til å lære dere også, for det det du nå sa i de siste setningene i denne her. Læring kan vi gjøre når vi interessert og har lyst til å finne ut noe nytt, så jeg må jo være nysgjerrig og lære. Jeg går ut fra at du skriver under på det.
Ja, men jeg likte jo veldig godt titelen på din bok når jeg kom på det, at jeg har ikke lest den, men jeg har hørt om den. For hvis jeg skulle ha et sånt huskemotto for Oslo-skolen etter alle disse årene, så var det at Oslo-skolen, lærere, ledere, administrasjon, hadde vilje til å lykkes.
Ja, men så bra.
Og derfor...
Ja. Da møttes vi der, ja. Astrid Sagen. Tusen, ja. Tusen takk for at du kom til podcasten i dag. Det var veldig hyggelig å få snakke med deg i dag, så tusen takk.
Takk det samme. Takk for at jeg fikk komme.
Og takk da til lytterne som har hørt på Liberal Halvtime i dag. Liker du Liberal Halvtime, så kan du selvfølgelig abonnere på sendingene våre i podcast-appen din, og du kan også gi oss tilbakemeldinger og rate dem sendingene også. Eller tipse oss om podcast-ideer. Da kan du sende til mathilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag. Og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.